إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات من البدع ومن عذاب النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Ada sebuah faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, yaitu beliau rahimahullah menyampaikan bahwa ada tiga jalan, ada tiga pintu yang menjadi jalan, menjadi pintu masuknya setan ke dalam diri Bani Adam untuk merusak mereka. Tiga perkara tersebut, yang pertama adalah al-israf, artinya berlebihan dalam suatu perkara melebihi hajatnya. Berlebihan lebih dari hajat yang dibutuhkannya. Yang kedua, takalluf. Yaitu memaksakan diri di luar kemampuan. Memaksakan diri di luar kemampuan. Memaksakan diri, membebani diri mengurusi hal-hal yang bukan urusannya dan tidak punya kepentingan dalam perkara itu, di luar kapasitasnya. Yang ketiga, al-ghaflah, kelalaian, lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga setan memanfaatkan jalan-jalan itu, pintu-pintu itu masuk ya, melalui jalan-jalan itu untuk menjerumuskan Bani Adam dalam kerusakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah al-israf ya, yaitu berlebihan lebih dari hajat yang dibutuhkan oleh seseorang. Kita diajari dalam syariat ini agar mencukupkan diri kita dengan sebatas sesuai dengan hajat-hajat yang kita butuhkan. Kita punya hajat makan, kita berhajat minum, berhajat berpakaian, hajat berkendaraan, hajat bertempat tinggal, hajat tidur, dan hajat-hajat yang lainnya. Ya. Kita tentunya sebagai manusia membutuhkan hajat-hajat ini dan itu. Dan tidak salah bagi kita untuk memenuhi hajat-hajat kita. Itu dibolehkan oleh Allah SWT untuk maslahat kehidupan kita. Jika hajat-hajat kita tidak penuhi, maslahat kehidupan kita akan terganggu. Kita bisa termudaratkan. Namun juga kita harus waspada, harus berhati-hati membiasakan diri agar tidak berlebihan melebihi hajat yang kita butuhkan. Jika sudah lebih dari hajat, disitulah pintu bagi syaitan untuk merusak kita. Berlebihan dalam hal makan, berlebihan dalam hal minum, berlebihan dalam hal tidur, dan seterusnya. Berlebihan dari hajat yang dibutuhkan. Ya. Berlebihan menggunakan harta. Berlebihan membelanjakan harta untuk memenuhi hajat-hajat tersebut, untuk hajat makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, ya, dan seterusnya. Maka itu akan menjadi pintu syaitan untuk membuat kerusakan pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kulu min thamarihi wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dari hasil tanaman kalian, keluarkanlah hak fakir miskin dan yang punya hak untuk diberi bagian dari hasil panen kalian, hasil panen sawah atau kebun kalian berupa zakat, sedekah. Sedekah yang diwajibkan, zakat. Di hari dipanennya hasil tanaman itu, ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk jenis tanaman tertentu yang diatur dalam syariat pada saat dipanen, jika memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Wala tusrifu, dan jangan, kalian jangan berlebihan. Jadi persilakan, silakan menikmatinya, makan dari hasil tanaman itu, juga jangan lupa keluarkan zakatnya, dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, israf dalam penggunaan hartanya, tidak mengukur hajat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan, lebih dari hajat yang kalian butuhkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, melampaui hajat yang dibutuhkannya. Dalam Sahih Al-Bukhari secara ta'liq, yakni tanpa sanad, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah, makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, bersedekahlah kalian tanpa ada unsur berlebihan dan tanpa ada unsur kecongkakan, keangkuhan. Tetaplah sederhana sesuai dengan hajat yang ada dalam makan, minum, berpakaian, dan semisalnya. Jangan ada unsur-unsur berlebihan dan menampakkan, ingin menampakkan kesombongan dengan itu. Sederhanalah sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Ini akan menutup rapat satu pintu ini bagi syaitan untuk membuat kerusakan pada seseorang. Yang kedua, takalluf, membebani diri di luar kemampuan, memaksakan diri di luar kemampuan, di luar kapasitasnya, mengurusi hal-hal yang bukan urusannya, bukan bidangnya, dia tidak punya kapasitas dalam urusan itu, tidak punya keahlian dalam urusan itu, tapi memaksakan diri. Tidak ada kepentingannya pada perkara itu, tapi memaksakan diri mengurusi urusan-urusan tersebut, membebani dirinya di luar kemampuannya, kapasitasnya. Akhirnya terjadilah error-error, terjadilah kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Tidak boleh. Ya, seseorang harus mengerti kadar dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang mengerti kadar dirinya. Kemudian mencukupkan diri dengan urusan-urusannya sendiri atau yang terkait dengannya, atau memang ada kepentingannya dalam perkara itu. Ya. Jangan membiasakan diri sibuk dengan urusan-urusan yang banyak padahal di luar kepentingannya. Urusan-urusan yang dia tidak punya kapasitas di situ, tidak punya kemampuan untuk masuk dalam perkara itu. Ya, tetapi dia memaksakan diri, membebani diri. Akhirnya ya terjadi error. Ya. Terjadi kesalahan. Nah, kalau itu kemudian jadi kebiasaan, akhirnya error-error itu, kesalahan-kesalahan itu terakumulasi, bisa menghancurkan ya diri seseorang. Itu jadi pintu jalan masuk bagi syaitan, menyeret dia ya, dibuat asyik ya, sibuk dengan urusan ini dan itu dalam bentuk memaksakan dirinya di luar kemampuannya, bukan kepentingannya. Ya. Sehingga cepat atau lambat dihancurkan oleh setan dengan jalur itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala takalluf, wa huwa khairu khalqillah sayyidul anbiya'i war rusul adkhon nas, padahal beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, pimpinan para nabi dan rasul yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Tetapi dalam dakwah beliau mengemban risalah syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang diamanahkan kepada beliau, Nabi alaihi salatu wassalam tidak keluar dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah sesuai dengan ilmu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, Nabi alaihi wasallam. Qul, katakan. Ma sa'altukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Katakan, aku tidak meminta dari kalian bayaran upah atas jasa aku mendakwai kalian. Ya. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang takalluf dalam dakwah ini. Tidak takalluf. Saya tidak keluar dari koridor apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam hanya sebatas mendakwakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksakan diri, membebani diri di luar itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ayuhan nas, man kana lahu ilmun falyakul bih, barang siapa punya ilmu, katakan, sampaikan ilmu itu. Sampaikan jika memang punya ilmu. Wa man la ilma lahu falyakul wallahu a'lam. Dan barang siapa tidak punya ilmu, maka katakan wallahu a'lam. Katakan wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Fa inna minal ilmi an yaqula liman la ilma lahu wallahu a'lam. Karena termasuk dalam kategori ilmu seseorang yang tidak punya ilmu tentang suatu perkara, dia mengatakan wallahu a'lam, tidak memaksakan diri untuk berfatwa, tidak memaksakan diri untuk menjawab padahal tidak punya ilmu dalam masalah itu. Ya. Katakan wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Seseorang tidak boleh malu karena memang ya ilmu yang kita miliki terbatas. Jika banyak yang kita ketahui, maka banyak yang kita tidak tahu, apalagi jika masih sedikit ilmu kita, masih butuh banyak belajar. Jangan memaksakan diri, membebani diri di luar kemampuan kita. Katakan wallahu a'lam. Fa inna Allah qala li nabiyikum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kalian, ayat yang bacakan tadi. Wa ma ana minal mutakallifin. Nabi alaihi wasallam perintahkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada umatnya bahwa beliau ikhlas dalam berdakwah. Beliau semata murni ingin kebaikan umatnya, menyelamatkan mereka dari murka Allah, menyelamatkan mereka dari azab Allah, ingin menyelamatkan mereka dari kerusakan dunia akhirat demi untuk kemaslahatan hidup mereka dunia akhirat, agar dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan disempurnakan hal itu dengan kemuliaan dalam jannah. Nabi sama sekali tidak ada keinginan bermaksud untuk mengambil keuntungan duniawi dari mereka dengan minta bayaran upah jasa dakwanya. Begitu pula Nabi SAW diperintahkan untuk mengabarkan bahwa apa yang didakwakan kepada umatnya, apa yang disampaikan itu atas perintah Allah. Semuanya wahyu dari Allah, ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak membebani diri, memaksakan diri di luar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan nuhina 'anit takalluf. Nuhina 'anit takalluf. Kita dilarang dari takalluf. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sama. Jika Nabi saja dilarang untuk takalluf, terlebih lagi kita. Ya. Yang serba kekurangan dalam hal keilmuan, pemahaman, dalam hal ya, kekurangan-kekurangan dalam hal banyak hal. Nah, kita dilarang untuk takalluf. Barakallahu fiikum. Ya, itu penjelasan tentang masalah takalluf. Nah, kalau kita dengar tadi, ya, ayat. Nah, mana ingin mengulangi ayatnya? Sepertinya ayatnya kul ma as'alukum, ya, kul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Nah, sudah kita dengar penjelasan makna ayat tersebut, bahwa Allah Ta'ala merintahkan nabinya untuk menyampaikan secara terus terang, secara gamblang, secara terang-terangan kepada umatnya, ya, agar tidak ada yang salah faham tentang dakwah beliau, ya, bahwa beliau tidak minta upah jasa dakwanya. Dan apa yang telah diterangkan tadi juga dalam mendakwai mereka, Nabi tidak ya memaksakan diri, membebani diri di luar apa yang beliau ketahui dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijamin, ya, dijamin apa yang beliau dakwakan itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka jangan khawatir ada yang akan diajak kepada kejelekan, kerusakan, ya, karena apa yang beliau dakwakan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya dan apa saja yang akan membuat kehancuran dan kerusakan pada mereka. Nah, dan tidak kita dengar pula kita sebagai umat Nabi Alaihissalam dilarang takalluf, ya, Nabi kita saja, ya, dengan segala keistimewaan beliau dari segi kecerdasan, ya, kesucian hati, ya, ketakwaan, ilmu, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara, ya, tentang syariat ini dari hawa nafsunya. Itu murni, ya, yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keistimewaan beliau dari segi kekuatan fisiknya, dari segi keberaniannya, paling manusia paling berani. Sahabat mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika perang sudah berkecamuk dan kita sudah merasakan takut, nah kita berlindung di belakang Nabi. Nabi paling depan, tidak gentar sedikit pun. Ya, dengan segala keistimewaan beliau. Bersama dengan itu, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tegang. Bagaimana lagi dengan kita yang banyak kekurangan? Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga yaitu ghaflah. Lalai, kelalaian. Kelalaian. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, selama seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam zikrullah, zikir kepada Allah taala, maka dia terbentengi dari syaitan. Syaitan tidak bisa masuk, ya, kepadanya untuk merusaknya, karena ada benteng yang kokoh, hisnun hasin, zikrullah. Dengan zikrullah hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ya. Tenangkan diri dengan banyak-banyak berzikir. Bagaimanapun, apapun situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi, selama seseorang terus mengingat Allah, zikrullah, dia akan tetap tenang. Nah. Dan ingat, ya, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dalam Al-Qayyim adalah zikir dengan lisan yang diikuti dengan hati. Itulah yang paling utama. Ya. Ada sebagian orang, ya, mulutnya, ya, berzikir, lisannya berzikir, tetapi pikirannya kemana-mana, hatinya tidak khusyuk, tidak memperhatikan apa yang diucapkan. Nah, tetapi ada sebagian orang, kata Ibnu Qayyim, memang memulai zikirnya, yang penting dia menggerakkan dulu lisannya untuk berzikir, zikir sampai akhirnya nanti hatinya mengikut. Ya, ada juga sebagian golongan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak mau memulai zikirnya sampai hatinya dulu dikonsentrasikan mengingat Allah, kemudian lisannya mengikut. Nah, intinya, ya, targetnya zikir itu bukan hanya di lisan tetapi diikuti dengan hati. Bagaimana caranya? Zikir yang kita baca, ya, mesti kita ketahui maknanya, sehingga saat kita membacanya dengan lisan kita, hati kita mengikuti, ya, makna-makna yang kita baca. Nah, dan boleh jadi seseorang hanya diam saja, ya, tetapi hatinya, ya, dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan keagungan Allah, ya, itu termasuk dalam kategori zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berada dalam majelis ilmu semisal ini, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi wasallam dibacakan, mendengarkan ilmu, ya, mengingatkan ya tentang akhirat, termasuk dalam kategori dalam zikrullah. Jadi tidak sebatas ya zikir-zikir yang kita ketahui. Luas makna zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ketika seseorang dalam sholat, ya, dalam sholat, jika seseorang benar-benar sholat dengan sempurna, ya, maka itu seutama-utama zikir. Jika khusyuk, hatinya ikut berzikir, jelas, tapi dengan khusyuk. Salatnya khusyuk dalam salat berarti hatinya ikut ya berzikir. Lisannya ya berzikir. Baca surat Al-Fatihah, surat yang lainnya zikir, rukuk, sujud dan seterusnya. Anggota tubuh yang lain juga ikut berzikir, kepalanya ya. Naik turun ya. Untuk mengagungkan Allah Ta'ala, tangannya diangkat, tangannya bergerak, ya, gerakan-gerakan sholat, lututnya, kakinya, seluruh tubuhnya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi dari satu zikir ke zikir yang lainnya. Makna zikir sudah digambarkan tadi, luas maknanya. Ya. Agar seseorang tidak terjerumus dalam ghaflah, tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang ghafilin sehingga ya jadi objek, jadi sasaran empuk syaitan untuk merusak dia. Karena dia terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Sebutlah ya. Ingatlah, berzikirlah pada Rabbmu. Ya. Pada dirimu, dalam dirimu, ketika kamu sendirian. Nah, jangan lalai. Selalu mengingat Allah pada dirimu, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat tadarru'an, meratap, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pahala, wa khifatan, penuh rasa takut kepada Allah taala agar tidak diazab olehnya, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak menjaharkan zikir. Dan ini dalil bahwa pada asalnya berzikir dengan lisan, pada asalnya zikir itu secara sir dengan berbisik, tidak dijaharkan. Kecuali pada zikir-zikir tertentu yang memang ada dalil ya mengajarkan bahwa dijaharkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan dijaharkan, maka kembali ke hukum asal, zikirnya sir. Ya, lakukan itu di pagi hari dan sore hari. Wala takun minal ghafilin, kata Allah Ta'ala, dan kamu jangan menjadi orang yang lalai. Supaya tidak lalai, maka tekuni zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran Hai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Ta'ala, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila solat Jumat telah ditunaikan, ayat itu pada dalam surat Al-Jum'ah, dalam surat Jumat, apabila solat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah rezeki yang Allah tetapkan buat kalian. Ya, selesai, usai dari zikir kepada Allah dalam sholat Jumat, silakan bertebaran di muka bumi, jalankan profesi masing-masing, beraktivitas, mencari nafkah, jalankan profesinya, ya. Bersama dengan itu, jangan lalai, tetaplah banyak-banyak mengingat Allah. Wadhkurullaha katsira, banyak-banyaklah mengingat Allah. Ya, jangan larut dengan dunia, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan itu seseorang terbentengi dari godaan syaitan untuk menipu dalam, ya, pekerjaannya misalkan, ya, dagangannya atau yang lainnya, pedagangannya atau yang lainnya, untuk na'am mengambil yang haram, ya, dan seterusnya, karena dia banyak mengingat Allah sehingga tidak mudah terjatuh dalam kemaksiatan saat, ya, sibuk dalam urusan dunianya untuk memenuhi hajat-hajatnya, darurat-daruratnya. Nah, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian, moga-moga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jika mau beruntung harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai bahaya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang berislam, beriman, ya, orang-orang yang selalu taat, jujur, sabar, ya, khusyuk, ya, beramal soleh, bersedekah, berpuasa, menjaga kemaluannya, ya, sekian golongan disebutkan dalam surat Al-Ahzab bagian akhirnya, wadzakirina Allah katsira wadzakirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah dari kalangan lelaki dan wanita. Wadzakirina Allah katsira, yang disebut adalah orang yang banyak berzikir, ya, dari kalangan lelaki dan wanita. A'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima, Allah janjikan, siapkan buat mereka balasan maghfir, ampunan, dan ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi kita dituntut untuk banyak berzikir agar tidak lalai. Nah, jangan seperti orang-orang munafik yang mereka itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit saja, ala kadarnya, karena tidak beriman. Telah disinggung tadi, terutama zikir dengan sholat, ya, zikir dengan sholat. Sholat, kata ulama, merupakan termasuk ibadah yang paling mulia, karena mengandung tiga zikir sekaligus. Zikir dengan hati, yaitu dengan khusyuk tentunya, apabila khusyuk ya. Zikir dengan lisan, bacaan-bacaan sholat. Zikir dengan seluruh anggota tubuh, mulai dari kepala sampai ke telapak kaki, jari-jari kaki, semuanya ikut berzikir dalam sholat. Semuanya ikut bergerak dalam sholat. Ya, mulai dari berdiri sampai sujud, ya, sampai akhir sholat. Jadi mengandung tiga jenis zikir, dengan hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Karena itu, ya, merupakan termasuk amal ibadah yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam dalam surah Thaha, Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish salata li dzikri. Ya, maknanya Allah mengatakan sesungguhnya sayalah Allah, tidak ada Tuhan yang benar selainku. Ya. Kemudian kata Allah fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku. Wa aqimish sholata, dan kerjakanlah salat, tegakkanlah salat. Jagalah pelaksanaan salat li dzikri, dalam rangka mengingatku. Dalam rangka zikir kepada Allah. Di surat yang sama, dalam surat Thaha juga, Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarkan dirimu dalam menjaga pelaksanaan salat. Ya. Kita tahu bersama dalam syariat kita kewajiban sholat lima waktu, ya, termasuk dalamnya sholat Jumat, setiap hari Jumat yang wajib kita jaga pada waktunya masing-masing, ya, kemudian sempurnakan dengan lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Quran. Wa aqimish shalah, dan tegakkanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kemudian Allah menjelaskan ada dua hal yang terkandung dalam salat setelah merintahkan salat, ya, kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Wa aqimush shalah, tegakkanlah salat. Kemudian Allah menyebutkan, menjelaskan dua kandungan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kandungan yang kedua lebih besar lagi, lebih agung lagi daripada ini, yaitu sholat itu adalah dalam rangka zikir kepada Allah Ta'ala. Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh seseorang dengan sholatnya, dalam sholat, itu lebih besar daripada yang pertama. Kata Ibnu Aun Al-Ansari dalam tafsir Ibnu Katsir, "Idza kunta fi shalah," apabila Anda dalam salat, ya, apabila Anda dalam salat, "fa anta fi ma'ruf," maka Anda berada dalam amalan yang ma'ruf. "Wa qad hajazatka 'anil fahsya'i wal munkar," dan sungguh dengan itu salatmu, ketika engkau dalam salat, salatmu menghalangimu dari perbuatan keji dan munkar, karena engkau sedang taat kepada Allah Ta'ala. "Wa ma anta fihi min dzikrillah akbar," dan apa yang Anda sedang berada di dalamnya, dalam ibadah salat itu, yaitu zikir kepada Allah, itu lebih besar lagi nilainya. Salat dalam rangka, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita dengar perintah Allah kepada Nabi Musa, "Wa aqimus shalah li dzikri," kerjakanlah salat dalam rangka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir pada tafsir ayat tadi, athar al-Hasan Abu'l-Aliyah, athar dari Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, mengatakan, "Inna fi sholati thalathi khisal," dalam sholat itu ada tiga perkara. Ya, apabila tiga perkara itu, apabila salah satu, nah, "fakullu sholatin laysa fiha syai'un min hadhil khisal fa laysa bi shalah," kata Abu'l-Aliyah. Setiap salat yang salah satu dari tiga perkara itu tidak ada di dalamnya, maka itu bukan salat namanya. Itu bukan salat namanya kalau tidak ada satu dari tiga perkara itu. Kemudian beliau menyebutkannya, yaitu, ya, al-ikhlas, al-khasyiah, dan zikrullah. Nah, yang pertama ikhlas, harus ada ikhlas dalam melaksanakan sholat. Bukan sholat jika tidak ikhlas, sia-sia. Ya, al-ikhlas ya'muru bil ma'ruf, keikhlasan itu mengajaknya kepada yang ma'ruf, menyuruhnya kepada yang ma'ruf. Al-khasyah, khasyatullah, takut kepada Allah dalam sholat. Dalam sholat seseorang, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang sholat begitu saja tidak merasakan takut kepada Allah, bukan sholat, ini sedang menyembah Allah. Ya, berdiri mengagungkan Allah, ruku, sujud, ya, mengagungkan Allah disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala, takut adabnya, murkanya. Al-khasyah yanhahu 'anil munkar, rasa takutnya kepada Allah yang ada dalam sholatnya, itulah yang menghalangi dia dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Wa dzikrullah ya'muru wa yanha, dan yang ketiga zikir kepada Allah. Ya, jika tidak ada nilai zikir kepada Allah, maka itu bukan sholat. Ya, dan ini mesti tentunya, ya, seseorang sholat mesti zikir, ya, lisannya dengan bacaan-bacaan sholat, ya, seluruh anggota tubuhnya dengan gerakan sholat. Tetapi yang sering dan banyak menimpa kita, "wala nuzakki anfusana," ya, kita menyadari keadaan kita seperti itu, yaitu kita sering tidak khusyuk. Kita sering tidak khusyuk dalam sholat. Sedang berdiri sholat, pikiran kita safar ke sana kemari. ingat urusan ini, urusan itu. Ya. Nah. Nah, zikir dengan hati, ya, khusyuk memperhatikan seluruh bacaan salat kita, gerak-gerak salat kita. Oleh karena itu pentingnya kita mengerti makna-makna apa yang kita baca dalam salat. Terutama mengerti tafsir surat Al-Fatihah yang merupakan rukun salat. Ya. Pelajari, dalami dengan baik makna-maknanya. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir kita baca, ya, khusyuk merenungkan makna-maknanya. Begitu pula surat atau ayat, sebagian ayat yang dipilih untuk dibaca setelahnya. Nah, zikir-zikir, zikir ruku dan yang lainnya, ya, pelajari makna-maknanya sehingga kita baca, kita ikuti dengan hati. Itulah khusyuk. Barakallahu fiik. Ya, zikrullah itu kata Abu Aliya, ya'mur wa yanhah, itu memerintahkan kepadanya pada kebaikan, melarangnya dari kejelekan. Nah, luar biasa ibadah sholat. Oleh karena itu pada ayat yang lain kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong diri-diri kita dalam menghadapi perjalanan hidup ini yang penuh dengan ujian, ya, dengan sholat dan kesabaran. Dalam surat Al-Baqarah ada dua ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dan yang lain wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, tolonglah diri kalian dengan sabar dan salat. Nah, tolonglah diri kalian dengan sabar dan salat. Bantulah diri kalian dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bantulah, tolonglah diri-diri kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, salat itu ringan. Bahkan dia selalu ingin salat. Usai salat fardu, ya, dia sebelum sholat fardu dia mengerjakan rawatib. Usai sholat fardu dia mengerjakan lagi rawatibnya jika ada, ya, sebelumnya atau setelahnya. Nah, selain itu di waktu-waktu yang terlarang dia sholat sunnah mutlak. Nah, sholat-sholat sunnah muqayyad di waktu-waktu tertentu yang dianjurkan dia perhatikan, dia ingin selalu sholat karena dia khusyuk dalam sholatnya dan merasakan, ya, kenikmatan, kelezatan, ketenangan hati dalam sholat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingat, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang, ya, terkhusus ketika sholat. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hadis yang sahih, jika ada suatu masalah besar yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam salat untuk menenangkan dirinya. Nah, jika menghadapi suatu permasalahan yang sulit, berat, Nabi pergi sholat untuk menenangkan dirinya. Nah. Adapun orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, terasa berat sholat itu. Nah, terasa berat. Jangankan sholat-sholat sunnah, sholat fardu saja ditunda-tunda. Tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Ya. Ya. Dan itu mengkhawatirkan. Kita tahu bagaimana keadaan orang-orang munafik, ya, karena memang tidak beriman, hatinya najis, menyembunyikan kekufuran. Tidak ada cinta kepada Allah Ta'ala, tidak ada khasyah kepada Allah, hanya kamuflase saja di permukaan agar diterima di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga sebagaimana Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika berdiri salat maka bermalas-malasan. Nah, nanti nunda sampai akhir waktu, salat cepat-cepat. Ya. Tidak memperhatikan rukunnya, wajib kewajiban salat, tidak khusyuk. Nah. Juga yura'unan nas, dasarnya bukan keikhlasan. Itu bukan sholat sebenarnya, karena sebenarnya tidak ikhlas. Riya, dasarnya hanya riya, ingin dipuji sebagai muslim melaksanakan sholat. Nah, semuanya dusta, tipuan, khida'. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit, kata Allah. Orang-orang munafik. Nah, jadi perhatikan dengan baik sholat ini. Ya, sholat lima waktu, empat waktu, ya, berjamaah di masjid, 27 derajat ya. Nah, 27 derajat lebih utama daripada sholat sendiri. Kecuali ada udzur yang ditetapkan dalam syariat. Ya. Tapi orang yang punya kebiasaan sholat berjamaah, suatu ketika ada udzur yang menghalanginya tidak hadir sholat berjamaah, dia tetap dapat keutamaan sholat berjamaah. Karena dia terhalang oleh udzur. Dia sangat ingin ke masjid, hanya saja sakit atau udzur yang lainnya menghalanginya. Dan biasanya dia hadir ketika tidak ada udzur. Ya, dan ada hadis yang menunjukkan hal itu. Orang yang punya kebiasaan melaksanakan suatu amalan, ya, saat sehatnya, saat dia mukim, kemudian itu dia tidak bisa kerjakan seperti biasanya saat dia sakit atau saat dia safar, maka tetap dituliskan baginya pahalanya. Seperti hanya ketika dia sehat dan mukim. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, selain sholat lima waktu, lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Dia tahu fungsinya dalam hadis yang sahih, ya, salat-salat sunnah itu, ya, terutama rawatib yang mendampingi salat-salat lima waktu, menjadi akan diangkat di akhirat nanti, ya, pada pemeriksaan amalan sebagai pelengkap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat lima waktu. Semua kewajiban syariat begitu, ya. Ada kekurangan pada perkara yang wajib akan ditutupi. Allah merintahkan malaikatnya untuk memeriksa, ya, amalan sunnahnya yang sejenis dengan ibadah itu. Jika ada, maka itu dijadikan untuk penutup, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, ada salat sunnah rawatib, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Adapun sebelum asar tidak ada rawatib, setelahnya tidak ada. Sebelum maghrib tidak ada. Ya. Setelahnya, setelah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya juga tidak ada rawatib. Yang ada setelahnya 2 rakaat. Nah, tetapi ada sholat sunnah mutlak antara adzan dan iqamah untuk sholat yang tidak ada rawatibnya. Nah, sebelum asar tadi tidak ada rawatibnya, tapi ada hadis yang menganjurkan sholat 4 rakaat. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat. Ya, ini sholat sunnah mutlak. Nah, bukan rawatib. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ya, ada 2 rakaat sebelum antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah. Gitu. Ya, sholat duha minimal 2 rakaat atau 4 atau lebih sesuai dengan, ya, apa yang Allah mudahkan. Nah, di malam hari, ya, antara setelah sholat maghrib setelah rawatib, ya, Nabi, ya, ada hadis bahwa Nabi mengerjakan na'am salat sunnah mutlak. Nah, ada hadis yang menganjurkan itu, termasuk waktu yang tidak terlarang untuk mengerjakan salat sunnah mutlak. Setelah isya, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, terutama apabila bangun dari tidur, yang disebut dengan tahajud. Tahajud itu qiyamul lail yang dikerjakan setelah bangun tidur. Nah, diakhiri dengan witir, afdalnya. Nah, ya, dianjurkan alas agar seseorang, ya, menjaga witir ini, ya, terkhusus witir. Sehingga Nabi mengajarkan jika berharap bisa bangun tengah malam di akhir malam, maka afdalnya witirnya di akhir malam. Jika khawatir tidak bangun, maka witir dulu sebelum tidur. Ya, ya, seseorang membaca keadaan dirinya sedang lelah, ya, merasakan sepertinya sulit bangun ini, berarti witir dulu sebelum tidur. Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah, ya, agar witir sebelum tidur. Nah, karena keadaan Abu Hurairah menuntut hal itu. Adapun jika seseorang harapannya besar akan bangun tengah malam akhir malam, maka yang afdal witir di akhir malam. Jangan sampai lewat waktu yang panjang ini, jangan sampai lalai. Setelah sholat isya itu panjang waktunya, jangan sampai tidak sempat dzikir kepada Allah, tidak sempat, ya, menyempatkan walaupun hanya witir satu rakaat minimalnya, atau tiga rakaat atau lima rakaat dan seterusnya. Nah, sampai-sampai Imam Ahmad, ya, ucapannya keras sekali terhadap orang yang tidak witir, sampai dikatakan rajulun su, laki-laki yang jelek. Lain bagian untuk balas syahadat, lain bagian untuk balas syahadat, tidak pantas diterima syahadat. Ya, meskipun sebenarnya witir sunnah, tidak wajib, ya, tetapi Imam Ahmad, ya, menyampaikan kalimatnya itu karena tidak sepantasnya sunnah yang muakkad seperti ini diabaikan. Nah, seorang tidak pernah witir dalam hidupnya, ya, jarang mengerjakan witir. Baik. Jadi intinya yang dibimbingkan dalam syariat, sebagaimana yang disimpulkan oleh ulama, upayakan seseorang di malam hari, malam hari itu waktu ghaflah, ya. Malam hari waktu ghaflah dengan tidur, gitu kan. Kalau siang hari waktu ghaflah dengan sibuk bekerja, ya kan? Sibuk bekerja ini, di situ adalah waktu yang membuat orang lalai dari zikrullah karena sibuk urusan pekerjaan ini dan itu. Di malam hari waktu ghaflah dengan apa? Tidurnya nyenyak. Nah, makanya tadi tetap meskipun dalam beraktivitas bekerja tetap ingat Allah, banyak-banyak ingat Allah. Di malam hari jangan tidur saja, ya. Sempatkan juga untuk zikrullah. Ya, kata ulama tadi, ya, upayakan ada sejumlah rakaat tertentu yang ditekuni. Tahajud dengan witirnya, ya. Atau witir, ya. Sejumlah rakaat yang seseorang memprediksi bahwa sesuai dengan kondisi dirinya, fisiknya, keadaannya, kesibukannya, dia memprediksi bahwa dia bisa continue di situ. Anggap misalnya seseorang merasa, ya, keadaan saya sepertinya bisa yang saya continue betul-betul jaga itu 3 rakaat witir setiap malam. Enggak apa-apa. Jangan katakan masa cuma 3 rakaat. Nabi SAW mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang ditekuni oleh seorang hamba meskipun sedikit, tapi tiap malam 3 rakaat terus tiap malam terjaga, masya Allah. Ya, kadang-kadang kalau fisik mendukung ada tahajudnya tambahan lebih dari itu. Tapi yang ini minimalnya ini dijaga. Ketika seseorang luput karena udzur, tertidur, kelelahan, ya, kurang sehat, besoknya bisa diqadha waktu duha. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengqadha jika lewat witirnya. Yang 11 itu diqadha jadi 12 waktu duha. Jadi kalau 3 kebiasaannya nanti diqadha jadi berapa? 4. Ya, kebiasaannya 5 selama ini yang ditekuni ketika luput karena udzur, besoknya di waktu duha diqadha jadi jadi berapa? 6 kalau 5 ya, tambah 1. Nah, genap. Nah, barakallahu fiik. Ya. Begitu pula zikir-zikir yang lainnya selain sholat. Nah, zikir mutlak kapan saja biasakan basahi lisan dengan zikrullah, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, dan di waktu-waktu yang muqayyad, ya, momen tertentu disyariatkan zikir. Jaga zikir pagi, zikir sore, ya, termasuk zikir setelah sholat 5 waktu. Ya, jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat, duduk dulu berzikir. Nah, adapun setelah sholat sunnah tidak ada zikir, ya, zikir-zikir itu pada setelah sholat fardu. Adapun sholat sunnah tidak ada zikir setelahnya, kecuali satu, ada zikir setelahnya. Sholat apa? Sholat witir. Sholat witir setelah salam, ya, di akhir rakaat yang terakhir, maka zikir Subhanal Malik al-Quddus 2 kali suara pelan. Kemudian yang ketiga diangkat suaranya, Subhanal Malik al-Quddus. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi supaya banyak berzikir kepada Allah, ya. Selain tadi yang digambarkan, zikir pada ibadah sholat dan yang lainnya, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilm, ya, itu semua termasuk dalam kategori zikrullah. Memikirkan kebesaran Allah, keagungan Allah, itu zikrullah, luas maknanya. Yang penting intinya jangan lalai, ya, sehingga menjadi sasaran empuk syaitan memanfaatkan kelalaian itu untuk dirusak oleh syaitan. Inilah 3 perkara, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid yang ana berusaha untuk memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan tentang 3 perkara itu apa yang ana sampaikan. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma wafiq. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.